Zviedrijas prokuratūra, kā arī drošības dienests, ir nākuša klajā ar paziņojumu par Nord Stream gāzes vadas sprādzienu. Līdzinājā izmeklēšana ir ļāvusi konstatēt, ka septembra beigās notikušo gāzes noplūde Baltijas jūras dzelmē ir izraisījusi sabotāžu. Tomēr izmeklētāji uzskata, ka šobrīd būtu pāragri runāt par vainīgo noteikšanu. Papildu pierādījumu vākšana un ekspertīzes ļaus saprast, vai būs iespējams izvirzīt apsūdzības. Tomēr jau tagad ir skaidrs, ka noplūdes vietā ir atrastas sprākstvielu pēdas, kā arī citi objekti. Rietumvalstis un Krievija publiski vaino vienu otru sprādzienu sarīkošanā. Krievijai tas varētu būt izdevīgi, jo sprādzienu dēļ Eiropā pieauga gāzes cenas, turpretī Maskava sākumā apgalvoja, ka aiz notikušā stāvotu Vašingtona, jo gāzes vada neesamība ļauj ASV pelnīt no sašķitrinātās dabas gāzes tirdzniecības. Bet vēlāk paziņoja, ka sprādzienu ir sarīkojuši Lielbritānijas aģenti. Londona šādus pārmetumus kategoriski noraida. Kā zināms, sprādzieni notika Zviedrijas un Dānijas ekonomiskajā zonā Baltijas jūrā, netālu no Bornholmas salas. Oktobra beigās uzņēmums Nord Stream nosūtīja uz notikumu vietu kuģi zem Krievijas karoga ar mērķi izpētīt zaudējumu apmēru Zviedrijas zonā. Novembra sākumā gāzes vada operators paziņoja, ka ir iznīcināta aptuveni 250 metri cauruļvada un jūras dzelmē ir atrasti 3 līdz 5 metrus lielu krāteri. Gāzes vada sprādziens izraisīja diskusijas par kritiskās infrastruktūras drošību Eiropā. Par to piektdien Vācija runāja arī G7 valstu iekšlietu ministri. Pēc sanāksmes viņi paziņoja, ka Krievijas karš pret Ukrainu rada nopietnus drošības riskus citām valstīm. Lielbritānijas, Kanādas, Vācijas, Francijas, Itālijas, Japānas un ASV iekšlietu ministri pauž satraukumu par iespējamiem uzbrukumiem infrastruktūrai un par kaujinieku atgriešanos no Ukrainas. Tāpat pastāv arī kiberuzbrukumu riski, ko var organizēt ar Krieviju vai citām valstīm saistītie hakeri. G7 valstu ministri solīja ciešāk sadarboties, lai nepieļautu Ukrainā nosūtīto ieroču nonākšanu kriminālo aprindu rokās. Jau iepriekš ir izskanējusi informācija, ka daži rietumvalstu sūtītie ieroči no Ukrainas nelegāli nonāk Eiropas Savienības valstu organizētās noziedzības rokās. Tādēļ Brisele solījusi palielināt kontroli, atzīstot, ka kara radītais haoss paver daudzas iespējas noziedznieku pasaulē. Visbeidzot, Kīvā piektdien ir ieradies arī Eiropas komisijas priekšsēdētājs izpildvietnieks Valdis Dombrovskis. Viņš ir ticies ar Ukrainas prezidentu un premjerministru, kā arī citām amatpersonām. Galvenais vizītes mērķis ir apspriest Eiropas solīto finanšu palīdzību Ukrainai. Nākamgad Eiropas Savienība varētu aizdot Ukrainai 18 miljardus eiro. Ārķems Konahals, Latvijas Rādio, Briselē.